habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad nagaa maqlaysaan. Kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
habeen jimcaha 12 bisha February sanadkuna waa 2020, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrban bugeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska africa qaar. idaacaddana caawana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo guuldarooyinka madaxda iyo sida looga gudbi karo.
dadka soomaaliyeed waxay gaareen bisel siyaasadeed oo hadda qof bur lasoo duulaaya iyo qas iyo qab iyo qacd iyo celiya iyo ma jirto. dastuurkaas ayaa wuxuu kala xadidayaa ciddii xil haysa iyo ciddii xilka uu ka dhammaaday. runtii waxay wax niyajab ku ah ummadda soomaaliyeed gudahaan. hase yeeshee waan kasoo kaban karaa. waxaan rajaynayaa marxaladan hadda lagu jiro in horey looga tallaabsado.
hadda wadanku waa noo degan yahay, laakiin waa inaan ogaano deganaanshaasi waxay ka imaanaydaa dadka, ayay ka imaanaysaa siyaasiyiinta kama imaanayso.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan soomaaliya oo 30 sano kadib looday rusqasiinta dayuuradaha shirkadaha maxalliga ah ee soomaaliya ka shaqeeya iyo xirfadlayaasha howlaha duulimaadka.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda xanuunka covid 19 iyo qaaradda afrika.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo zahre cilan nuur.
qareennada u doodaya madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inay u baahan yihiin maalin dheeraada oo ay ku soo bandhigaan caddaymo kasoo horjeeda eedaha loo haysto madaxweyne Trump ka hor intaan aqalka sanadku maxkamadayn. qareennada Trump ayaa sii xoojiyay difaacooda jimcahan maanta iyagoo wax marago ka haynin madaxweynihii hore ee Maraykanka oo isagu diiday inuu ka qayb qaato dhageysiga maxkamadiisa. difaaca qareennada ayaa daba socda soo bandhigid 2 maalmood ah oo ay eedaha ku soo bandhigayeen aqalka sanadka mas-uuliyiinta xisbiga dimuquraadiga oo ku eedeeyey hadalladii Trump inay keeneen isku soo bixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka 6 bishii January kadib markii koox abaabulani ay si dhaqso ah ula wareegtay iyagoo isku dayay inay ka hortagaan xaqiijinta natiijadii November 2020 ka dhacday dalka Maraykanka. khamiistii shalayna 3 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo kala ah Lindsey Graham oo laga soo doorto gobolka South Carolina, Ted Cruz oo gobolka Texas laga soo doorto, iyo Mike Lee oo laga soo doorto gobolka Utah oo ah xeerbeegtida dacwadda u xilsaaran ayaa la kulmay qareennada Trump. hay-adda warbaahineed ee CNN ayaa warisay in David Shawn oo ka mid a qareennada Trump uu sheegay in sharci dejiyeyaashu ay doonayeen in ay hubiyaan in kooxda difaaca ee Trump ay yaqaanaan nidaamka ka hor intaan loo soo bandhigin jimcahan maanta. Trump ayaa lagu soo warramayaa inuu ka niyad jabsan yahay waxqabadka qareennada u doodaya kuwaasoo kale ah David Shawn iyo Bruce Caster. labadan qareen ayaa madaxweyne Trump la shaqaynayay intii ka dambeysay markii ay ka tageen qareennadii la shaqayn jiray xilligii uu xilka hayay. sharciyaqaanadiisa hore ayaa la sheegay inay shaqada ka tageen wax yarun ka hor intaanay bilaaban dacwadan ka socota aqalka sanadku. dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn lagu soo rogay dalka Myanmar kadib markii militariga dalkaasi ay afgambiyeen dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay. war ka soo baxay wasaaradda lacagta ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in cunaqabateyntan si gaara loogu soo rogay 10 qof iyo 3 urur kuwaasi oo door hogaamineed ka ciyaaray afgambigii ay ku sameeyeen dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay ee Burma. cunaqabateyntan ayaa loo maray amar fulineed oo uu saxeexay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden subaxnimadii hore ee Khamiistii shalay. afgambiga Myanmar ka dhacay 1 February ee xukunka sida xoogaa loogala wareegay dowladdii sida dimuquraadiga ahayd loo soo doortay ee dalkaasi ayaa keentay in banaanbaxyo ballaadhan ay ka dhacaan wadooyinka kuwaasi oo lagaga soo horjeedo la wareegidda xukunka kuwaasi oo soconayay 5 maalmood oo xidhiidha. mas-uuliyiinta waddanka Pakistan ayaa sheegay maanta oo Jimca ah in 4 ka mid a askartooda la dilay kadib markii koox hubaysan oo argagixiso ahi ay weerar ku soo qaadeen waqooyiga galbeed ee dalkaasi. weerarkan ayaa la sheegay inuu saaka waaberigii ka dhacay koonfurta gobolka Wasiiristan oo ku dhow xadka ay la wadaagaan Afghanistan. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. Saraakiisha Pakistanna waxay tilmaameen in howlgalladan istabajooga ee militarigu ay hogaaminayeen sanadihii lasoo dhaafay ay keeneen inay ka nadiifiyaan gobolka Wasiiristan iyo degmooyinka ku hareereysan xagjiriinta weerarada ku soo qaada gobolkaasi.
aad bay u mahadsantahay Zahra Ciidla Nuur oo warkii dunida nala socodsiinaysay. aanu ku horeynay ee dowladda federaalka Soomaaliya ee muddo xileedkeedu dhammaaday ayaa maanta markii ugu horeysay muddo 30 sannadood kadib waxa ay daahfurtay diiwaangelinta iyo ruqsadsiinta shirkadaha diyuuradaha iyo duuliyayaal Soomaaliyeed iyo weliba xirfadley kale oo ka shaqeeya howlaha duulimaadka rayidka. wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
munaasabadda kooban oo ka dhacday gudaha garoonka Aden Cabda ayaa 30 sano kadib diyaaraddii ugu horeysay diiwaangelisay dowladda Soomaaliya waxay noqotay shirkadda Halaarleen waxaana goobjoog ka ah xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya madaxa hay'adda duulista hawada Soomaaliya iyo fugta ganacsiga Soomaaliyeed iyadoo goobta ay joogeen bahda diyaaradleyda Soomaaliyeed oo goobjoog ka ahaa diiwaangelinta ruqsasiinta. maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Magalin oo ka hadla munaasabadda wuxuu sheegay in Soomaaliya markii ugu horeysay diiwaangelinta shirkad Soomaaliyeed ay noqonayso taargad ugu horeysa oo dowladdu ay bixisay.
marka la yiraa dayuurado marka la yiraa laba qaybood ayay u kala baxaan. qayb waxaa la yiraa flag carrier oo waa qaybta ay leedahay waddanka uu leeyahay calanka waddanka ku buufsan yahay magaca waddankana ku duula. qaybna waxaa la yiraa general aviation oo waa kuwa ay leeyihiin ganacsatada iyo private sectorka ay leeyihiin. soomaaliya inta taariikhdu jirto oo jamhuuriyad soomaaliya la yiraa kama jirin waxaa la yiraa general aviationka oo ay leeyihiin private sectorka. dayuurad kale oo soomaaliya laga diiwaangeliyey oo passenger qaada oo taariikhda la xisaa inta jamhuuriyadda soomaaliya jirtay ma jirto. dayuuraddii ugu horreeyey waxaa keenay mulkilaha xaaji ibraahim hala airline. waxaa kaloo keenay shirkadda freedom airline.
wasiirka gaadiidka ee duulista hawada soomaaliya maxamed salaad omar oo ka hadla munaasabadda ayaa xusay in dowladda soomaaliya ay hadda bilowday bixinta ruqsad inay siiso shirkadaha soomaaliyeed kuwaas oo markii hore kasoo qaadan jiray dowladaha dariska.
waxaan maanta u dabaaldegaynaa marka laga saaro waxyaabihii hore ee aan soo marnay in dowladda soomaaliya ay maanta bixiso registration diyaaraddii ugu horreysay oo rakaab ah sida maareeyaha uu sheegay diyaaraddii ugu horreysay ee rakaab ah ee ka shaqeynaysa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ee dowladda soomaaliya ee register gareysa ayaan maanta u dabaaldegay. waxaa kaloon u dabaaldegaynaa in xirfadlayaasha injineerada bilotyada civil aviation dadka ka shaqeeya oo dhan garoomada intaba in maanta dowladda soomaaliya ay siin karto shahaado shahaadadaasoo laga aqoonsanaya meel kasta oo caalamka.
milkiilaha diyaaradda Hala Airline oo noqotay diyaaraddii ugu horreysa aqoonsi ay bixinaysa dowladda soomaaliya ku duuleysa ayaa ka mahadceliyey isagoo xuseen muddo dheer ay sugayeen
in Hala Airline noqotay shirkaddii ugu horreysay oo qaadatay taargadii soomaaliyeed taas oo nasiib u yeelatay Hala Airline. laga soo bilaabo xornimadii Soomaaliya ilaa maanta oo taariikhdu tahay 12/2021 waa nasiib waa farxad shirkadda Hala ayay farxad u soo hoyata tahay.
gudoomiyaha rugta ganacsiga Cabdikariin Maxamuud Gabeer ayaa soo dhaweeyay diiwaangelinta loo sameeyey shirkadda diyaaradeed isagoo ku ammaanay ganacsatadu inay maalgashi ku sameeyeen dalkooda.
waxaan rabaa marka ugu dambeysa inaan idhaahdo ganacsatada Soomaaliyeed sektorka airlineska dadaalkiisa wuxuu gaaray in ay qaataan markii ugu horreysay inay qaataan maxaan ku dhahdaa taargooyinkeena. waxaan rajaynaa in lasoo celiyo diyaaraddii magaci Soomaali Airlines inaa annagoo isla leh oo qaranka iyo ganacsatadu iyo ummadda Soomaali ay isla leh magacaas inuu soo noqdana waa rajaynaa oo quruxda lagu arka airportkeena iyadana waa rajaynaa.
shirkadaha diyaaradaha ka howlgala Soomaaliya ayaa ku duulaya aqoonsi ay ka haystaan dowladaha dariska waana tallaabadii ugu horreysa oo 30 sano kadib ay helayso diyaarad Soomaaliyeed in laga diiwaangeliyo gudaha Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in tallaalka jaamacadda Oxford ee AstraZeneca ee xanuunka COVID-19 uu badbaadin karo nolosha dad badan, waxaana uu ku taliyey in loo isticmaalo Afrika xitaa nooc cusub ee xanuunka ee qaaradda wareegaya. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Tan iyo markii qofkii u horreeyay xanuunka COVID-19 laga helay Afrika sannad ka hor, coronavirus oo xanuunka sababa waa u yaraa, balse qaaradda ayaa hadda waajahaysa kan cusub oo ka halis badan kana khatarsan. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in 8 dal ay soo sheegeen in laga helay fayraskan cusub oo markii ugu horreysay lagu arkay Koonfur Afrika, halka 6 ay xuseen in laga helay nooca kale ee lagu arkay Britain. Xilli la soo baraarugay ayaa Koonfur Afrika ay sheegtay inay 7 joojisay isticmaalka tallaalka AstraZeneca sababtoo ah inaan waxba ka taraynin kahortagga caabuqyada yaryar ama waa kuwa meel dhexaadka. Si kastaba ha ahaatee, agaasimo goboleedka WHO ee qaaradda Afrika Matshidiso Moeti ayaa xustay in tallaalku uu muuqdo inuu ka hortagayo xaaladda halista ee COVID-19 iyo weliba kuwa cusbitaalada loo dhigo, iyadoo intaasina sii raacisayna adeegsigiisuna uu fiican yahay iyo cusbitaalada Afrika iyo weliba hanaankooda caafimaadka oo aada u culays u saaran yahay.
If cases remain mostly mild and moderate and don't require critical care, then we can save many lives. So my message is
haddii kiisaska badankoodu ay sahlan yihiin amaba meel dhexaad yihiin isla markaana aanay u baahnayn daryeel culus, waxaynu badbaadin karnaa nafo badan. Sidaa daraaddeed, farriintayda dadka ku socota waa baxa oo istalaala marka tallaalku diyaar ku noqdo dalalkiina. Xaqiijinta in si siman loo helo tallaalka COVID-19 iyo joogtaynta adeegyada caafimaadka bulshada ayaa kuwa muhiim u ah si looga baxo xaaladan.
Ensuring equitable access to COVID-19 vaccines and sustaining the public health measures.
Falanqeynaha ku aadan halista iyo faa'iidooyinka la xidhiidha adeegsiga tallaalkan ayaa loo baahan yahay in la sameeyo, khaas ahaan dalalka la jaarka dalka Koonfur Afrika ee isdhexgalkoodu uu xoogan yahay. Sidoo kale, run ahaantii waanu ognahay dhowr ka mid ah oo xanuunkan cusub uu ku dhex wareegayo. Dabcan waanu taageeraynaa isla markaana waanu la talinaynaa dhammaan wadamada gobolka.
Dowladda
Koonfur Afrika ayaa sheegtay inay tijaab ahaan u sii wadi doonto adeegsiga tallaalka AstraZeneca ee howlwadeennada caafimaadka ee ka shaqeeya goobaha ay ku jiraan dadka waaweyn si loo helo xog ururin wanaagsan oo ku aadan saameyntiisa amaba hanaanka daran ee xanuunka. Iyadoo taasi ay jirta, ayaa Moti ay sheegtay in hanaanka tallaalkii caalamiga ah ee loo yaqaano COVAX uu ilaa iyo 6.9 milyan oo ah tallaalka AstraZeneca ka bilaabi doono qaaradda Afrika bishan kadib. Moti ayaa sidoo kale sheegtay in WHO ay xidhiidh la sameynayso dowladaha si ay ugu wargeliyaan soo jeedimaha ay khubarada wakaaladdu soo saareen ee ku aadan adeegsiga tallaalka AstraZeneca.
An analysis of the risks and benefits with regard to using this vaccine needs to be made, and particularly to the neighboring countries to South Africa where the interaction is very intense, and we certainly know in several of those this variant is circulating. Well, of course, supporting and advising all the countries in the region.